creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Pe străzile cenușii ale unui Chicago aflat în plină expansiune industrială, acolo unde copii desculți alergau printre tramvaie și femei cu privirea pierdută care își purtau abătute poverile vieții, putea fi zărit un tânăr cu pași grăbiți, dar cu ochii plini de lumină. Într-o mână ținea o Biblie, în cealaltă o pungă cu bomboane. Numele lui era Dwight Lyman Moody. Nu era nici pastor, nici profesor, nici predicator cu diplomă. Era doar un vânzător de pantofi, dar cu o inimă arzând pentru sufletele pierdute. Activitatea lui Moody a început într-o America postbelică, într-o epocă tulburată de efectele războiului civil și de transformările aduse de Revoluția Industrială. Chicago, orașul în care și-a început lucrarea, era un centru al contrastelor. Pe de o parte al progresului tehnologic, iar pe de alta al sărăciei adânci. Muncitori veniți din toată țara și din Europa își căutau aici o viață mai bună, dar găseau adesea doar coceabe insalubre, alcool ieftin și o disperare mocnită. Bisericile tradiționale, frumoase și impunătoare, păreau din ce în ce mai departe de realitățile dureroase ale poporului. Moody însă a ales alt drum. A închiriat mai întâi o sală modestă, apoi un hambar abandonat și a început să adune copiii străzii. Le dădea dulciuri, haine, dar mai ales o dragoste simplă, sinceră, o dragoste pe care nu o cunoșteau acasă, în familii copleșite de grijile zilei. Le spunea: Iisus te iubește chiar dacă n-ai pantofi în picioare, Dumnezeu nu e departe, ci aproape și te cunoaște pe nume. Cu timpul nu doar copiii l-au ascultat, ci și mamele lor, apoi muncitorii, apoi oameni înstăriți care treceau prin cartier. Moody nu impresiona prin rafinament teologic, ci prin vocea caldă, sinceră, prin cuvintele directe care atingeau sufletul. După marele incendiu care a devastat orașul Chicago în anul 1871, Moody ar fi avut toate motivele să plece, dar n-a făcut-o. A mobilizat ajutoare, a reconstruit locuri de adunare și a clădit o comunitate, nu doar din ziduri, ci din oameni. Pentru el, Evanghelia nu era o idee frumoasă, ci era o viață trăită. Mai târziu a traversat America și Europa alături de o echipă mică de evangheliști, dar cu un vis uriaș, și anume să spună fiecărui om că Dumnezeu nu l-a uitat. Alături de Ira Sankey, care cânta simplu, dar cu emoție, Moody umplea săli întregi, uneori cu zeci de mii de oameni, fără microfon, fără lumini, fără afișe colorate. Doar cu o Biblie, o cântare și o chemare clară: Vino la Hristos! Două elemente ale teologiei sale aveau să marcheze profund peisajul protestant la cumpăna secolelor 19 și 20. Primul era accentul pus pe a doua venire a lui Hristos, văzută ca singura soluție reală pentru o lume afundată în păcat și haos. Moody era premilenarist și a contribuit astfel la pregătirea terenului pentru acceptarea teologiilor dispensaționaliste în rândul evanghelicilor conservatori. Al doilea element era o teologie simplificată, uneori considerată lipsită de profunzime doctrinară, dar extrem de practică și care unea oamenii. Moody a insistat ca bisericile protestante, indiferent de confesiune, să se unească pentru a susține campaniile evanghelistice urbane. Această strategie a propus o solidaritate aparentă între liberali și conservatori, dar în timp a dus la amânarea confruntării reale dintre cele două tabere. Astfel, diferențele de fond dintre moderniști și fundamentaliști au fost ascunse sub umbrela unei unități populare, iar când tensiunile au ieșit la suprafață, era deja prea târziu pentru o reconciliere echilibrată. Una dintre cele mai presante dileme religioase de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost legată de modul în care biserica trebuia să răspundă noilor provocări apărute în plan social și intelectual, care redefiniseră profund peisajul cultural al lumii occidentale. Unul dintre răspunsurile care a prins contur în această perioadă a fost liberalismul protestant, cunoscut și sub numele de modernism. În esență, liberalismul a reprezentat o tentativă sinceră de a păstra vie credința creștină, dar adoptând-o la exigențele și întrebările lumii moderne. Din nefericire, acest proces de adaptare a dus în multe cazuri la o schimbare radicală a convingerilor de bază, atât de profundă încât noua formă a credinței abia mai semăna cu moștenirea teologică a reformei. Deși elemente de gândire liberală existau în America încă dinainte de războiul civil, sub forme precum unitarianismul și transcendentalismul, abia după război aceste idei au găsit un teren fertil în sânul denominațiunilor protestante tradiționale. Unitarianismul, de exemplu, promova ideea unui Dumnezeu unic și respingea doctrina Trinității. Transcendentalismul, o mișcare filozofică și religioasă a anilor 1820-1830, punea accentul pe forța interioară a individului și pe bunătatea naturală a omului și a lumii înconjurătoare. Scopul acestor curente era de a construi o religie care să nu se bazeze pe revelația supranaturală, ci pe intuiția spirituală a omului. Deși teologii liberale aveau opinii variate, existau câteva teme comune care le uneau viziunea. În centrul viziunilor se afla conceptul de imanență, adică ideea că Dumnezeu este prezent în natură și în desfășurarea istoriei. Liberalii credeau că Dumnezeu se descoperă în progresul cultural și în legile naturale, în special prin teoria evoluției. Fascinați de știință și de rațiune, au ajuns să respingă minunile și doctrinele fundamentale ale creștinismului, precum întruparea și învierea lui Isus. Al doilea pilon al gândirii liberale era credința în bunătatea născută a omului. Ei priveau umanitatea cu optimism, considerând că prin educație și efort colectiv, societatea se poate îmbunătăți. Fiind profund influențați de darwinism, susțineau că oamenii, ca produs al celei mai înalte forme evolutive, pot contribui la instaurarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. A treia convingere esențială era redefinirea păcatului, care nu mai era văzut ca o revoltă conștientă împotriva lui Dumnezeu, ci ca o stare de ignoranță, o reminiscență a instinctelor primitive moștenite. Din această perspectivă, remediul nu era convertirea, ci educația și reforma socială, adică omul luminat va face ceea ce este corect. Un alt aspect important al teologiei liberale îl reprezenta reinterpretarea persoanei și lucrării lui Isus. În locul doctrinei jertfei ispășitoare, liberalii îl prezentau pe Isus drept exemplul suprem de umanitate ideală. Această viziune mergea mână în mână cu accentul pus pe etică, nu pe doctrină. Astfel, în centrul credinței nu mai stătea ceea ce trebuia crezut, ci cum trebuia trăit. Pentru liberali, dogmele și crezurile erau relicve ale trecutului, depășite de vremurile moderne. Al șaselea punct major era legat de modul în care vedeau Scriptura. Biblia nu mai era considerată o revelație divină inspirată de Duhul Sfânt, ci mai degrabă o colecție de mituri, de reflexii și povești ale unei omeniri aflate în căutarea divinului. În această cheie, liberalismul a adoptat fără ezitare rezultatele cele mai radicale ale criticii înalte și ale științei evoluționiste. În fine, al șaptelea element definitoriu al liberalismului protestant era redefinirea misiunii bisericii. În loc să proclame mântuirea personală prin credința în Hristos, biserica trebuia să devină un agent de reformă socială, un mijloc de instaurare a împărăției lui Dumnezeu prin educație religioasă și justiție socială. Această abordare a stat la baza a ceea ce s-a numit Evanghelia Socială. Din ce în ce mai mult, creștinismul era chemat să aplice principiile etice ale lui Isus nu doar în viețile indivizilor, ci și în structurile economice și politice ale societății. Asemenea postmilenarismului anterior războiului civil, liberalismul protestant credea că împărăția lui Dumnezeu nu va veni până când reformele sociale nu își vor fi împlinit scopul. La începutul secolului 20, liderii mișcării liberale erau plini de speranță. Unul dintre reprezentanții de frunte ai curentului scria în anul 1900: intrăm într-un secol mai plin de speranță, de promisiuni și de oportunități decât orice altă perioadă din istoria lumii. Era vocea unei generații care vedea progresul tehnologic și social ca pe un vehicul inevitabil spre instaurarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dar optimismul lor nu prevedea cutremurele care aveau să zguduie lumea. Două războaie mondiale, o criză economică devastatoare și o nouă teamă globală, amenințarea nucleară. Toate acestea aveau să pună la grea încercare premisele teologiei liberale. Însă nu toți protestanții priveau cu entuziasm ceea ce devenea cunoscut sub numele de noua teologie. Liberalismul n-a cucerit ușor sau rapid denominațiunile istorice. Dimpotrivă, între anii 1870 și 1930, avansul ideilor liberale a fost lent, tensionat și adesea contestat. Denominațiuni precum prezbiterienii, metodiștii și baptiștii din nordul Americii au cunoscut diviziuni interne profunde. Chiar și în cele mai progresiste ramuri au rămas grupuri conservatoare puternice care au opus rezistența acerbă tendințelor teologice liberale. Pentru evanghelicii conservatori, acceptarea necritică a științei și culturii moderne de către liberali părea o trădare a creștinismului autentic și au început să articuleze tot mai clar esențele credinței, în contrast cu diluarea doctrinară promovată de moderniști. În 1910, adunarea generală a presbiterienilor din Nord a emis o declarație oficială cu 5 puncte fundamentale. 1. Infailibilitatea scripturilor. 2. Nașterea din fecioară. 3. Ispășirea substitutivă. 4. Învierea în trupa lui Hristos. Și 5. Realitatea minunilor. Lista a devenit un simbol doctrinar al mișcării fundamentaliste. Nu toate grupările conservatoare au fost însă de acord. Unele, de orientare dispensaționalistă, au înlocuit al cincilea punct, care vorbea despre realitatea minunilor, cu întoarcerea premilenaristă a lui Hristos. Alte grupuri au accentuat creația literală în opoziție cu evoluția, natura păcătoasă a omului, necesitatea unei convertiri reale și inspirația divină a scripturilor. Două puncte au devenit însă centrale în polemica teologică, și anume inspirația verbală a Bibliei și ineranța, adică ideea că Scriptura nu conține erori, nici doctrinale, nici istorice, nici științifice. În jurul acestor două convingeri s-a cristalizat conflictul dintre liberali și ceea ce istoria a numit ulterior mișcarea fundamentalistă. Conținutul detaliat al listelor diferă, dar ceea ce contează este faptul că protestantismul a fost marcat de o ruptură profundă în fața noii realități intelectuale și sociale. Cum răspunde credința creștină provocărilor modernității? Aceasta a fost întrebarea cheie. În acest context, adventiștii de ziua șaptea s-au aliniat istoric cu ramura conservatoare și au susținut toate punctele din lista fundamentalistă, cu două excepții semnificative, și anume inspirația verbală și ineranța Bibliei. Aceste două doctrine n-au fost acceptate ca standard oficial al credinței adventiste, fiindcă nici Biblia și nici profetul inspirat al mișcării nu le susțineau în mod direct. În 1883, Conferința Generală a respins ideea inspirației verbale într-o declarație oficială care afirma: noi credem că lumina dată de Dumnezeu slujitorilor săi este prin iluminarea minții, transmițând gânduri și doar în rare cazuri cuvintele exacte prin care ar trebui exprimate ideile. Ellen White, considerată mesagerul Domnului în mișcarea adventistă, a confirmat această viziune. În 1886 ea scria: nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii sunt inspirați. Inspirația nu acționează asupra cuvintelor sau expresiilor omului, ci asupra omului însuși, care sub influența Duhului Sfânt primește gânduri. De asemenea, Ellen White a respins ideea ineranței absolute a Bibliei, susținută de fundamentaliști, dar fără să-și piardă încrederea în autoritatea divină a Scripturii. Pentru Ellen White, Biblia era vocea lui Dumnezeu pentru suflet, o revelație inspirată, vrednică de încredere și plină de autoritate. În privința celorlalte puncte doctrinare, inclusiv cele despre păcat, mântuire și cruce, Ellen White a fost ferm ancorată în perspectiva conservatoare. Ea n-a văzut păcatul ca simplă ignoranță, ci ca o profundă separare de Dumnezeu. În această lumină, soluția nu era educația sau reforma morală, ci regenerarea adusă de Harul lui Hristos. Și ea a afirmat clar: educația, cultura, exercitarea voinței, eforturile omenești își au sfera lor de acțiune, dar aici toate acestea sunt complet fără putere. Trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, o nouă viață de sus, și această putere este Hristos. Pentru Ellen White, Hristos nu era în primul rând un învățător moral, ci un mântuitor personal, care a murit în locul nostru pentru ca noi să trăim în locul lui. Astfel, teologia crucii și nu etica umanistă se aflau în centrul Evangheliei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în paralel cu tensiunile dintre protestanții liberali și conservatori și cu succesul impresionant al evangelizării publice desfășurate de Dwight Lyman Moody, în peisajul religios american s-a conturat o nouă mișcare de profunzime, anume apariția bisericilor sfințeniei, urmată, în zorii secolului XX, de nașterea penticostalismului modern. Mișcarea Sfințeniei a apărut ca o renaștere a interesului pentru desăvârșirea creștină, o idee centrală în teologia wesleyană, și a fost alimentată, în primele sale faze, de predicatorii oberliniți și wesleyeni care militau pentru o viață de sfințenie practică și personală, bazată pe o a doua lucrare a Harului. Deși războiul civil american a pus temporar capăt entuziasmului inițial, în anul 1867 mișcarea a fost revitalizată prin formarea Asociației Naționale a Întâlnirilor în Corturi pentru promovarea Sfințeniei. Organizatorii erau convinși că doctrina sfințirii era marginalizată în metodismul instituționalizat și în alte denominațiuni istorice. Așa că au început să țină tabere religioase în aer liber, axate exclusiv pe această învățătură. Ulterior au înființat și o societate editorială și o organizație misionară, consolidând astfel structura unei mișcări care începea deja să semene cu o denominațiune. Conducerea națională a acestei mișcări a fost preponderent metodistă, dar la nivel regional, influențele confesionale erau mult mai variate. Unele grupări s-au constituit ca biserici de sine stătătoare, în care sfințenia putea fi propovăduită fără restricțiile dogmatice ale denominațiunilor tradiționale și fără pericolul contaminării cu ideile liberale. De altfel, mulți lideri ai mișcării s-au desprins din bisericile mamă și au îndemnat la crearea unor noi comunități în care predicarea despre lucrarea Duhului Sfânt și despre desăvârșire să fie liberă și profundă. În percepția lor, aceasta era o întoarcere autentică la simplitatea și puterea spirituală a bisericii primare. Această evoluție a dus în cele din urmă la constituirea unor noi denominațiuni, printre care cele mai reprezentative au fost Biserica Nazarineană și Biserica lui Dumnezeu. Alte entități religioase existente, precum Armata Salvării sau Biserica Metodistă Liberă, au îmbrățișat de asemenea teologia sfințeniei. Ideea definitorie era sfințirea deplină sau desăvârșirea, adesea numită a doua binecuvântare, adică o lucrare a Harului care urma justificării prin credință. Pentru mulți credincioși, această experiență era un moment clar de transformare radicală, în care omul era eliberat de puterea păcatului și dedicat pe deplin lui Dumnezeu. Această sfințire nu era percepută ca o realizare treptată, ci ca un dar oferit prin credință, în urma unei predări totale. În acest climat spiritual s-a dezvoltat un interes tot mai mare pentru manifestările supranaturale ale Duhului Sfânt, precum vindecările prin credință și celelalte daruri spirituale menționate în Noul Testament. Unii lideri ai mișcării mergeau chiar până la a susține că, în actul său ispășitor, Hristos a purtat nu doar păcatele, ci și bolile noastre, astfel încât lipsa vindecării era pusă pe seama necredinței personale. Pe măsură ce se apropia schimbarea de secol, o nouă tendință a început să prindă contur în sânul mișcării sfințeniei, anume accentul tot mai puternic pe vorbirea în limbi ca dovadă esențială a botezului cu Duhul Sfânt. Această învățătură avea să declanșeze ceea ce astăzi este cunoscut drept mișcarea penticostală modernă, o ramură explozivă și harismatică a creștinismului, care va marca profund peisajul religios al secolului 20. Dar aici punem punct ediției de astăzi. Iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, vă voi vorbi despre reacția Bisericii Adventiste de ziua șaptea față de aceste noi orientări teologice și despre al doilea val de misiuni protestante. Până atunci, toate cele bune!